Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Istinski rod, čiji je autor francuski sociolog Eric Fassin.
Još od objavljivanja uspomena Herkuline Barben, retka su preispitivanja jedne očiglednosti. Ženski rod upisan u naslov sa imenom Aleksina, kao da nije bilo promene građanskog stanja. Zapravo, Abel potpuno nestaje sa svojim samoubistvom, ostavljajući za sobom, zajedno sa rukopisom, mladu ženu koja je nekada bio. Paradoksno, ako nauka jednoglasno govori istinu muškog pola, od 1860. pa sve do smrti i dalje, nama Ambroise Tardieu na čitanje daje priču Aleksine B., a ne Abela, rođenog kao Herkulina. Osim toga, delovi koje on izbacio iz priče, dajući joj oblik koji nam je ostao, tiču se jedino Barbenovog života kao muškarca. Ovde se završava onaj deo koji je zaista zanimljiv iz uspomena mladog B. Istina je da se priča nastavlja nekoliko godina posle prekida, ali posle ovog dana njegov tužni život izgara u gorkim razmišljanjima o sobstvenoj sudbini. Od tog trenutka njegov dnevnik postaje samo niz jadikovki i protivrečnih izjava. Za Tardieu mladi B je muškarac, ali je zanimljiv samo njegov ženski život. Razlog je jasan. On je taj koji predstavlja problem, jer kobne posljedice koje može izazvati greška počinjena na rođenju u uspostavljanju građanskog stanja, o čemu svedoči izbacivanje delova rukopisa, donose mnogo više uzbuđenja nego jadikovke. Drugim rečima, safičke ljubavi pre nego samoubistvo. Barbenova nesreća bila bi prema tome ona početna greška, a ne istinski pol, koji je na kraju prepoznat. Sažaljenje koje Tardieu pokazuje prema onom jadnom nesrećniku mora se dakle čitati iz ugla njegovog nemilosrdnog denunciranja opasnosti od pederastije. Ako je Abel pseudohermafrodit, u ovom slučaju muškarac koji ne zna da je muškarac, onda je on zapravo heteroseksualan, tako da je ponovo sve u redu. Utoliko više zapanjuje što se Foucault također opredeljuje za ženski rod, koji u naslovu još i udvostručava. Herkulina Barben, zvana Aleksina B. Izdanje na engleskom zadržalo je samo prvo ime. Svakako razumemo da na taj način on želi da se odupre istinskom polu, koji nameću medicina i pravo. Jasno je da ona ne piše sa stanovišta tog konačno nađenog ili ponovo nađenog pola. Na samom kraju ne govori muškarac. Izabrati ženski rod to ne znači tvrditi da je on žena, nego da je ona za sebe uvek bez određenog pola. O ovome bi se moglo raspravljati, ali svejedno. Ovim naslovom u ženskom rodu Foucault ponavlja u nameri da mu obrne smisao Tardieu gest. Istina je i da bi ga odlučivanje za muški rod, odnosno za Barbenov medicinski istinski pol, isto tako ponovilo. Pitanje koje se dakle postavlja jeste sledeće. Koju strategiju ili taktiku treba praktikovati da se njome ne bi potvrđivala, čak ni zato da bi bila denuncirana, sveobuhvatna vlast zakona, ili je otpor uvek već osuđen na propast? Sa svoje strane, Judith Butler ovako završava svoje kritičko čitanje Foucaulta. Zakon ima čudnu sposobnost da proizvodi samo pobune za koje može garantovati da će propasti same od sebe, zbog vernosti zakonu, i podanike koji, zato što su potpuno podređeni, nemaju drugog izbora osim da ponavljaju zakon koji ih je stvorio. I pored razlika u čitanjima Herkuline Barben, dvoje filozofa slažu se u suštinskoj tački. Zakon ga je prinudio da promeni pol, rezimira Butlerova, dok Foucault to ponavlja u nekoliko navrata u predgovoru, prinuđen da promeni pol. Taj nesrećni junak u lovu na identitet jeste od onih osoba kod kojih su medicina i pravo 19. veka nemilosrdno istraživali koji je njihov stvarni polni identitet. Takva je surova igra istine koju će lekari kasnije nametati Aleksininoj neizvesnoj anatomiji. Međutim, kada ih čitamo, moramo priznati da uspomene pripovedaju sasvim drugu priču. Zapravo njihov autor za života i potom nameće svoju istinu svetu, a ne obrnuto. Nastavimo prekinutu nit priče. Barben najpre priznaje opatu H, svoju ljubav sa Sarom, govoreći manje o polu, a više o polnosti. Priznanje greha odnosi pobedu nad otkrivanjem greške. Čak i ako sveštenik nije imao milosrđa u sebi, svejedno nije ništa manje poštovao tajnu ispovesti. Nekoliko stranica kasnije, drugi opat, daleko od toga da Barbenu propisuje istinu, nego dobronamerno ide čak dotle da mu savjetuje da slaže kako bi stupio u samostan. Dobro pazite da ne ponovite ispovest koju ste predamnom izneli. Ne bi vas primili u ženski samostan. Barben priznaje, nisam bio spreman na takav ishod. Tek pri trećem pokušaju njegov zahtev je saslušan, prilikom ispovesti koja je po svemu ličila na lekarski pregled. Monsignor B., biskup iz Senta, najpre izjavljuje: ne mogu da budem sudija u takvoj stvari. A kada ga je predstavio lekaru, doktoru H., odnosno Cheneu, to je bilo uz njegov pristanak. Dozvoljavate li mi da se poslužim vašim tajnama? Reklo bi se da zakon pola nije verski, nego medicinski, svakako. Još treba podsjetiti i na to da je pre Chenea doktor T. bio pozvan zbog bolova u stomaku. Tokom pregleda lekar je našao objašnjenje koje je tražio i koje je prevazišlo sva njegova predviđanja. Međutim, primećujemo da ništa nije odao gospođi P. ni bilo kome drugom. Užasnut pred tajnom koju je otkrio, bilo mu je draže da je zauvek sahrani. Nesumljivo sa Cheneom je bilo drugačije, ali je jasno da se sve desilo na izričiti zahtev pacijenta. Shvatio je svu ozbiljnost zadatka koji mu je poveren i moram reći da je bio na visini. Ako je Barben pristao da otkrije svoje najdraže tajne, to znači da ga medicina nije naučila ničemu što već i sam nije znao. Zaključak kazuje mnogo. Nauka se priklonila. To je najava Tardijeove formulacije. Nauka i pravo bili su prinuđeni da priznaju grešku. Sve se dešava kao da je Barben mobilisao i nauku posle religije da mu odobri promenu pola, drugim rečima da potvrdi njegovu istinu, ne samo za života, nego i posthumno, zato što se u priči anticipira odjek sopstvene smrti. Nekoliko lekara dići će malo buke oko mojih ostataka. Zar ova rečenica ne traži reviziju Foucaultovog zaključka? Lešina koje su radoznali doktori na kraju pripisali stvarnost neodgovarajućeg pola. Zato treba iznova promisliti status povesti Aleksine B. u odnosu na medicinu. Prema predgovoru, ni Aleksina ni njeni memoari svojevremeno nisu izazvali veliku pažnju. Međutim, istorijski radovi potom su iznova doveli u pitanje ovu tvrdnju. Aleksina, odnosno Abel Barben, bio je bez ikakve sumnje jedan od najslavnijih hermafrodita 19. veka, objašnjava Alice Dreger. Mnogi lekari pozivali su se na taj slučaj u svojim izveštajima o drugim hermafroditima. Međutim, njegova slava može se samo delimično pripisati neobičnoj anatomiji. Na kraju krajeva bio je to zapravo sasvim banalan slučaj hipospadije, odnosno muškarca sa urođenom deformacijom penisa. A njegova slava vezana je za činjenicu da je Barben sebe do krajnosti učinila raspoloživom svojim senzacionalnim uspomenama i na kraju samoubistvom u ulici Medicinskog fakulteta. Tako postaje mogućno da se perspektiva obrne. Otkrivamo da će od tog trenutka medicina hermafroditstvo čitati u svetlu slučaja Barben, što znači također u svetlu koje na njega bacaju uspomene, jedinstven u svojoj vrsti autobiografski dokument. Istina, ako Dregerova njenu smrt uzima za polazište, to nije samo zato što se tada kristalizuje gonadna definicija istinskog pola, jajnici ili mošnice, nego i usled činjenice da zbog publiciteta oko Barbenovih uspomena, njegovog života i smrti među lekarima nastaje svest o tome koliko je problem hermafroditstva čest i hitan. Prvi put su shvatili sve opasnosti oko njega i značaj ranog i tačnog dijagnostifikovanja istinskog pola. Takva će uostalom u sljedećem veku biti logika jednog Johna Manija, koji je tražio da se nešto čini još od najranijeg detinjstva. I upravo protiv tih, u najmanju ruku, preuranjenih intervencija pobunio se pokret interseks osoba. Naročito su poput Ardijea u prvom delu njegovog dela mnogi izražavali duboko užasavanje pred mogućnošću da bi dve osobe mogle da se sjedine u braku, a da niko, čak ni one same, ne primeti kako su obe zaista istog pola. Ukratko, Barben je tako manje razotkrio medikalizaciju hermafroditstva, nego je pre bio njen katalizator. Sudeći prema njegovom sopstvenom spisu, on je na izvestan način autor istinskog pola, pre nego što je postao njegov objekat. Isto tako, od tog trenutka možemo, onako kako je Judith Butler čitala Foucaulta, i mi da čitamo Butlerovu protiv nje same, da bismo sačuvali mesto za Barbenovu sposobnost delovanja, koja od njega čini autora sopstvenog života, sve do neuspeha. Vratimo se na uspomene. On je taj, videli smo, ko po svaku cenu hoće da otkrije svoj sopstveni istinski pol, onda kada je već konzumirao ljubav. Godinu dana je prošlo tako, piše Barben, kao što ova vremenska elipsa potvrđuje, upravo oko njegove volje da promeni pol u očima sveta, Barben organizuje svoje pripovedanje. Osim toga, optužuje za ozbiljnu grešku lekara, koji je poštovao njegovu tajnu, pa čak ni gospođa P. nije ostala zaštićena od svakog prekora, sa svojom iskrenom i glumljenom nepoverljivošću koja prevazilazi svaku veru. Mogli bismo zajedno sa njim razmatrati ovu zagonetku, strah od skandala, ljubav prema sopstvenoj ćerki ili čak naklonost prema Aleksini. Ona, međutim, nikako ne bi trebalo da prikrije drugu zagonetku, presudnu za priču. Ako niko nije hteo da zna ili da kaže, zašto je sam Barben držao do toga da se istera na čistac njegova istina? Nema sumnja da se može ironisati nad opštim licemerjem. Svi smo se varali. I nas su varali, i to sa najboljom namerom na svetu. Međutim, nije li pre istina da pol zapravo najviše značaja ima za njega, a ne za druge, koji su u najboljem slučaju radoznali ili se osjećaju nelagodno? Barbenova žudnja za istinom, nesvodljiva na samu volju za znanjem, i to medicinskim, baca svetlo na određeno premeštanje u Foucaultovom mišljenju o kojem svedoči kurs koji je držao na Collège de France iste godine kada je objavio tekst Istinski pol. Istina, filozof tu na mesto znanja moći stavlja vladanje posredstvom istine. Tako on analizira režime istine, pošavši od povlašćenog primjera ispovesti u hrišćanstvu. Naime, čin istine u kojem se u čvor vezuju odnosi između aftos i aleturgije, između mene i govorenja istine, nije pripisivanje određene istine od strane vlasti, verske, medicinske ili neke druge. To je pre za hrišćanina obaveza da istinito iskaže šta je on lično. Zar nije u tome ulog autobiografskog pisanja za onu učenicu monahinja? Ispričati sopstvenu istinu. Barben nije neko koji je iskazan, ona ili on, sama sebe govori. I samu priču je uostalom autor organizovao oko teme istinskog pola, ili je bolje reći oko istinskog roda. Nema sumnje da su u pitanju, i to u dva navrata, Ovidijeve metamorfoze. Ipak priča o hermafroditu i Salmakidi nikako se ne spominje, iako je dala ime hermafroditstvu. Naprotiv, spominje se Ahil. Grčkog junaka sakrila je među Likodemove kćeri, njegova majka Tetida, koja se plašila da će on poginuti u ratu. Dakle, nije reč o metamorfozi, nego o travestiji. Ahil uostalom na kraju oda svoju mušku prirodu kada mu lukavi Odisej pokaže oružje. I to znači da u polu nema ničega dvosmislenog. Drugo spominjanje daje još bolje razjašnjenje. Kada je stvar postala javna, neke novine uporedile su Barbena sa Ahilom koji prede kraj omfalinih nogu. To je zapravo Heraklova pustolovina, a ne Ahilova. Možda su se novine tako poigravale sa imenom Herkulina, koje je Abel radije izbrisao. Međutim, sa tom legendom prelazimo sa travestije na inverziju. Omfala je tu muškarac, a Herakle žena. Ali znamo, takav izuzetak može samo potvrditi pravilo o istini pola zasnovanoj na rodu. I to je ono što razdvaja Barbenovu priču i raskalašnu novelu Oskara Panice, koji se njome nadahnuo na kraju veka. Dokle povest Akseline B. postavlja pitanje pola i polnosti u okviru određenja roda, delo Oskara Panice, Skandal u samostanu, o polu govori samo zato da bi začinio seksualnost, uopšte se ne zanimajući za rod. Za razliku od autora uspomena, koji se povinuje heteroseksualnom poretku, autor Ljubavnog sabora, koji je cenzura zabranila, zapravo se bori protiv seksualne represije, sve do ludila.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Istinski rod, čiji je autor Erik Fasen. Ovaj tekst, izvorno objavljen 2014. godine kao pogovor za posljednje izdanje knjige Uspomene Herkuline Barben, prevela je s francuskog jezika Aleksandra Mančić. Čitala je Dušica Mijatović. Četvrti, završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.